jos kuuluu epämääräistä lapsen kirkumista, niin se tulee meiltä. Älkää hämääntykö.
Saattaa tulla myös muuta, mutta älkää kyselkö. Love me tender,
love me too. Kontrolleri. Tervetuloa Kontrolleri-podcastin 90. jakson pariin. Pyöreitä lukuja. Ja sen kunniaksi olemme täällä koko neljän kaveruksen
vahvuudella. Ja pyöreitä ovat ihmisetkin.
Hehe. Itse asiassa lähtenyt ainoa pois koronan johdosta.
Mitä? Sä oot varmaan ainoa.
Miten se on vaan koronaa?
Sä ajattele sitä, että mä en tee mitään ja mä laitan.
Ihokset surkastunut, kun sä oot tullut teho-osastolla 3 viikkoa. Siis mistä sä puhut?
Mulla on siis se, että mulla on selkä niin jumissa, että mä en fyysisesti pysty tekemään mitään muuta kävellä.
Sä et pysty syömään, koska siis mulla on sama, että en ole pystynyt tekemään mitään muuta, mutta kun mä oon vaan syönyt. Ja sillä on tullut nämä karanteenikilot. Ja pahaa tekee. 1,5 kiloa on tullut backiin. Ja jotkut kuulijoista muistavat, että kuinka mulla on ryhtiliike ollut päällä tässä vuoden alusta saakka. Ja siitä menetetystä painosta 1,5 kiloa tullut takas. Ja meillä on kuukausi enää punnitukseen. Että vähän on kiire.
Joo, mutta ei ole kyllä mikään kiire sen Flamingon lahjakortin kanssa, voin sen sanoa, että jo ihan eti pääsemässä kylpemään sinne lämminvesialtaansa. Ihan hetki menee, että pääsee taas muhimaan sinne.
Viruslinkoon siellä.
Me olemme siis Kontrolleri podcast, Suomen terveystietoisin videopeliaiheinen podcast.
Videopelipodcastien THL.
Juuri kyllä. Valmistuneet virologit 4 kappaletta. Me tiedämme tästä kaiken.
Virosta kyllä. Studioissamme tänään
Ruppo vielä meidän rahoituksen jo pois, videopelipodcastien VHO.
Julle.
Hei.
Pasi.
Hei hei.
Ja minä olen Markus ja lähdetään perinteisellä kuulumiskierroksella. Tässä tuli paljon terveysasiaa, mutta mitä pojille kuuluu? Aloitetaan vaikka Konstasta, kun sä pääsit sun punnituksella keulemaan. Miten otat nämä kilot kiinni?
Se,
niin, että off the wagon vai on the wagon?
Se on mä aloitin justiinsa tuon vähähiilarisen, tarkoitus ottaa myöskin pätkäpaasta mukaan siihen. Eli mä taas syön koko päivän kalori.
Itse on pätkispaasta ollut tässä nyt hetken
aikaa. Nice.
Älä puhu.
Mä aamu 10 ja ilta 6 välillä koitan syödä kaikki safkat, mitä mun on syötävä päivän aikana. Ja se olisi sitten sillä selvä.
4 pizzaa, 3 kebabia.
Se on 8000 kaloria.
4 tuntia.
Se ei ole helppoa, mutta kyllä tästä varmaan selvitään.
Tai niin kuin jos olisi joku tämmöinen diettiohjelma, missä näytetään, mitä sä oot syönyt. Se olisi vaan semmoinen palava läjä asioita.
Se olisi semmoinen iso roski.
Rengas palo siinä.
Ei tälle voi mitään tehdä enää.
Tätä kun äänitetään keskiviikkona, niin mulla alkaa uudet työt tuossa perjantaina. Viimeksi mä kerroin siitä, kuinka mut oli lomautettu ja silloin mulla oli jo ikään kuin verkot vesillä töidenhaun suhteen, niin kuin ollut varmaan viimeiset 3 vuotta. Mutta nyt sitten vihdoin ja viimein tärppäs.
Ja tärppäs nopeasti.
Joo, se ei mennyt kuin 3 vuotta. Mutta perjantaina alkaa ja can't wait. Se on selviä sitten. Toki koko työurani mä oon painanut tuolla Kehä Kolmosen sisäpuolella. Niin nyt sitten kun lähdetään Nurmijärven suuntaan joka päivä, niin saa nähdä, että minkälainen kulttuurishokki on, kun töitä tehdäänkin kaupungissa keskellä peltoa.
Se on hienoa, että sun on nyt se vanha, sä oot kuitenkin hirveästi painoit duunia siinä sun vanhassa duunipaikassa, että ihan siis melkein väsymykseen asti, niin on tosi tyytyväinen nyt, että niin kuin vanha painajainen on ohi ja uusi painajainen.
Se on ennen kaikkea, koska eihän kukaan töitä nyt huvikseen tee. Sehän ei tässä on.
Mutta ei lämpimiksi.
Se uudet duunit, uusi iso juttui tulos, niin kuin noi nettityypit sanovat. Mutta
stay tuned.
Se on ehkä se tärkein juttu, mikä tässä nyt on, ja sen painonpudotuksen ohella. Mutta katsoa nyt, että miten asiat lähtee tästä lutviutuun, ja se toivottavasti nyt lähtevätkin. Julius, mitä sulla menee?
Mitäs minulla? Työt etenee ihan normaalisti. Meilläkin itse asiassa nyt alkaa jo osa porukasta palaamaan toimistolle, nyt kun kaikenlaiset rajoitukset vähenee, mutta itse asiassa koska mun työ on sellaista, että se ei kärsi tästä pätkääkään, niin musta tuntuu, että mä tuun olemaan kotona vielä jonkin aikaa.
Sanoit pomolle, että en mä kyllä jaksa vielä tulla backiin, että katellaan sitten tuossa. Katellaan joku kesämällä. Joku
työyhteisön WhatsApp-ringissä ja muualla on koko päivän linkattu tätä Twitter-ruutista, että kuinka heidän pomo on sanonut, että tästä eteenpäin voi tehdä kaikki työntekijät etätöitä loppuun saakka.
Sehän on...
Tai niin kuin forever.
Forever and ever.
Kuolemaan saakka.
Kuhan tekee töitä ihan sama, mutta loppuun.
No, mutta siis tonhan pitäisi ollakin se asenne, mutta se itsekin on ollut duuneissa, missä ollaan sanottu, että etätyöt, ne aina kysytään minulta mielellään viikkoa etukäteen, koska mä en luota teihin työntekijöinä paskan vertaa.
No nimenomaan.
Ja se on ainoa oikea
iso. Tämä on iso oppimishetki nyt niin kuin tyyliin koko työmaailmalle. Työmaailma, onko se sanota?
Sanotaan.
Niin, työmaailmalle, että niin kuin... Nyt ymmärretään, että niitä töitä voi tehdä ihan yhtä hyvin tai lähes yhtä hyvin kotoa. Ja jotkut oikeasti ehkä jopa suosii sitä.
Mä oon kyllä aina kanssa ollut todella raivoissani siitä, kun täältä Itä-Helsingin linnunkodosta on joutunut lähtemään jonnekin niin kuin toiselle puolelle kaupunkiin jonkun 20 minuutin palaverin takia, joka olisi ihan yhtä hyvin voinut olla yksi sähköposti viesti.
Siis
paha se.
Voisi voinut olla hymiö se niin kuin palaveri.
Yhtä paljon saatiin aikaa kuin itkunauru emojilla.
Tämä koko kokous olisi voinut olla yksi munakoisa.
Niin kyllä tämä todella muuttaa työmaailmaa ja odotan, että tätä koronan jälkeistä maailmaa, että miten tämä tulee kyllä vetämään monta asiaa ylös. Se on ihan totta.
Post-korona.
Vaan ei videopelejä ehkä.
No videopelithän se vaan nostaa uudelle jalustalle tässä. Kyllä.
Pasi, kerro kuulumisia.
Tuossa olin viime viikon loppuna mailla, koska neiti omistaa vähän metsää, niin nyt on se aika, kun pitää istuttaa, niin olin siis helvetin kalliilla Animal Crossing-simulaattorilla tuolla Ruokolahdella istuttamassa. Ja se oli kyllä ensimmäistä kertaa elämässäni, koska jälleen kerran täältä Itä-Helsingin hengenvaarallisesta lintukodolta jouduin poistumaan. Ja siinä keskelle metsää, se oli aikamoinen järkytys tietenkin, mutta siellä Adidas-huppari päässä, Helsinki Seagullsin lätsä päässä, kuule kuokka kädessä. Painettiin menemään ja hyvää jälkeä tuli. Siis se oli ihan se niin kuin maailman helpointa hommaa.
Niin, joo, mä en tiedä, mistä maajussit valittaa.
on tää kovaa duunia. Meillä oli siis hengenvaarallinen maasto, että siis se melkein Itä-Helsingin katuihin verrattavissa, että se oli suota ja kaikkea, että siis ainoastaan aseet puuttu, mutta niin sitten... Siitä huolimatta helposti vaan kuokalla 5 senttiä multaa pintaa ja ei muut kuin itämään sinne. Ja näitä me monta sataa siinä viikonloppuun. Olikohan 2000 taimea me istutettiin 3 Pekkaan tuossa viikonloppuna. Niin
siis kovaa duunia. Siis te istutitte puita. So.
Kyllä, ja. Kyllä. En muuten tullut kysyneeksi mitä puita. Mutta taimia.
Joo, ei silloin mitään väliä, kun haistuttaa jotain.
Joo, kyllä rahaa siitä saa sitten. Niin se.
Ekoteko.
Niin, ja sitten totta kai nyt pelätään, että sitten hirvet tulee syömään ne ja muuta, kun tässä tämä kesä etenee ja muuta. Eläimet kuulemma syö niitä taimia tosi paljon, eihän mä niistä mitään tiedä.
Joo, mutta kato, nythän sä voit tuoda vielä palan lisää Itä-Helsinkiä sinne ja viedä ne aseet ja ampuu ne hirvet, jotka koittaa syödä niitä.
Niin, se on kyllä totta.
Ihan kuin kotiin tulisi.
Niin, se on kyllä yleensä niin kuin hirvi kiväärillä, mutta sitten Itä-Helsingissä tulee jousipyssyllä. Varsin jousi.
Mä menen sieltä 9 mm ja sivuuttaa se. Pau, pau!
Kyllä mun mielestä Animal Crossingissa pitäisi pystyä häätämään kaikki asukkaat vaan konekiväärillä.
Mutta ei konekiväärillä.
Get off my lawn.
Siis tommonen metsätyöhän on siis niin kuin hyvin helppo homma sinänsä, että on se raskasta joo ja että niin kuin fyysistä ja näin poispäin, mutta ei siihen niin kuin paljon järkeä tarvii käyttää tommoseen istuttamiseen, niin se oli niin monotonista hommaa, aika jo ikinä kulunut niin hitaasti, vaikka oli podcastit korvilla koko ajan.
Mielihän siinä lepää.
No joo, siis jos ei olisi ollut podcastia korvilla, niin olisi voinut kuunnella linnunlauluja ja katsella jo jotain Saimaan rantaa siinä ja muuta, mutta ei tämä helsinkiläinen voi antaa sen vertaa löysää, että niinku, lähdetään tuollaisella. Ihan okei homma, ja nythän se on sitten monta vuottahan tässä saa nyt odotella, että mitä siinä nyt lopputulosta näkee. Siis.
Jotain 120.
Niin, en tiedä. Missä vaiheessa niistä pystyy sitten pistämään rahoiksi, en osaa sanoa. Täysin utopistista ajatusta toi metsätyö, siis silleen, että niinku, siellä on koko ajan rahaa kertymässä. Se on osakekauppa, mikä niinku koskaan arvoa ja laskee.
Se on kuin laittaisi rahaa pankkiin.
Joo, mutta siinä on vaan riski, että kun osakekaupassa on se, että joku niinku voi romahtaa, mutta sitten tässä on riski se, että eläimet
syövät.
Niin, se on... Hyvin, hyvin, hyvin toinen maailmassa ja hauskaa puuhaa sinänsä, että tylsää, mutta mikä siinä kauniissa luonnossa nyt ihastella ja näin poispäin. Uutta maailmaa on kokenut tuossa, eipä tässä nyt muuten sitten kummempaa ja nyt takaisin täällä taas kerrostalo Itä-Helsingin kolmas kerros.
Turvassa.
Turvassa, lintukodossa.
Täällä ei hirvet hypi silmillä.
Ei se.
Mitäs Markus?
No eipä tässä. Tuntuu tosiaan, että mä en tiedä, onko teillä samainen kokemus. Mulla niinku päivät sulautuu niinku yhteen aika pitkälle. Sentään joo. Vielä tiedän niinku viikonpäivät suunnilleen, että mikä on menossa. Emännällä on vähän vaikeampaa niitä hahmottaa, että se kysyy multa. Esimerkiksi tänään tuli yllärinä tuossa tuo keskiviikko.
Joo, tämä korona on vähän tehnyt sen, että niin kuin viikko on jakautunut kahteen osaan, että arkipäivät ja viikonloppu.
Yli näin, kyllä. Tämäkin olisi ihan hyvä, että jos niin maanantaista perjantaihin olisi vaan duuni ja sitten on ne kaksi päivää siinä, leedi, duuni. Mutta oikeastaan niin kuin, mä oon suunnitellut kanssa, että mökille pitäisi päästä, mutta toi on tuommoisen alle vuoden ikäisen lapsen kanssa tietenkin pikkasen kampeita pitää olla niinku karavaanissa mukana, että siellä on kaikki sängyt ja syöttötuolit ja muut telineet. Ja,
eikö se sun makuutrakia samalla lailla?
Joo, joo, mä en pistää sisäfilettä blenderiin ja siitä vaan syö tosta. Mutta ei se nyt vaikuta niin. Tämän tietenkin, kun ensimmäistä kertaa lähtee muksukaan ainakin muualle, niin se voi olla vähän hankalaa, mutta sitä odotellessa tietenkin on kattanut kanssa, mitä kaikkia pelikoneita sinne voisi viedä räplättäväksi sitten, vaikka tekemistä on niin paljon, että ei varmaan tule
kuvaputki tölle mukaan semmoinen 28-tuumainen Trinitroni ja siihen muutama.
Vieritään se siihen pihaan ja
ostat vaan niitä arcade-kabinetteja, mihin pystyy vaihtamaan peli, mitä sukoissakin on. Ne.
Vieritän ne sinne pihaan ja sitten pelaan sinne. Mutta hirveä määrä taas niinku projekteja. Tässä on myös se vaara, että kun ollaan sisällä niinku kuukausitolkulla, niin tässä tulee tuolle paremmalle puoliskolle aika paljon tällaisia sisustusideoita. Ja sehän on sitten, kun sille hommalle antaa niinku tämmöisen hiljaisen hyväksynnän, niin kyllähän sitä sitten.
Eli huevalo tulossa teille.
Kurillin.
Niin, se on menoa sitten, että sitten laitetaan. Onneksi en ole hyvä remontoimaan mitään. Olen aika huono seuraamaan sivustakin, kun remontoidaan, mutta
tulee huono olo, on hyvin nopeasti siinä.
Niin,
pahaa teki.
Ei kottaa.
Mutta
alkaa sattua selkään jo pelkästään huimaa. Ajatus.
Niin, mutta sitä odotellaan.
Fyysistä työtä, ei perkele.
Ei lähde, ei sitten
millään.
Kannetaan asioita.
Ei ole kyllä sanoa, että mäkin kiroilin niin monta kertaa viikonlopun aikana neille, että on ihan typerää laittaa näitä, kun tähänkin voisi vaan palkata jonkun. Ja täällä me ollaan tuhlamassa meidän harvoja nuoruusvuosien viikonloppuja koko ajan.
Kauhea ulina. Raitista ilmaa luonnossa ja muuta. Mä typerää.
Pasi on naama, niin kuin Jesarilla tilkitty sieltä. Teet työtä. Joo, mutta ei ole sen kummempi ihmeellisyyksiä, ei ole tota, viime viikkoista kermaviiligeittiä tai mä en tästä nyt pari viikkoa sitten, kun puhuttiin viimeksi, mitä sellaisia selkkauksia ei ole tapahtunut. On kyllä vaan itse havainnut sen, että tota, kyllä nyt niin kuin ihan täysin meidän tilanne on se, että kyllä toi K-kauppa vie S-ketjuun nyt näissä kotiinkuljetuksissa. Että.
Pakko myöntää, kyllä nyt kun mäkin olen tässä viime kästin jälkeen kai kaksi tilausta K-kaupalle tehnyt, niin on kyllä todella simppeliä. Ja siis se K-kaupan nettisivu on tosi hyvä niin kuin tuossa tilaushommassa, että ei ole kyllä valittamisen sanaa.
Se on kyllä, mä oon, siis meillähän ei kuten viimeksi tein
selväksi. Seuraavaksi päiväksi saa tilauksen.
Yleensä.
Kestääkö Hokil vai enää kauemmin?
En ole saanut Hokilta tilausta vieläkään tehty. Tänä korona-aikana. En ole vieläkään saanut Itä-Helsingissä tehtyä ainakaan, mutta ne...
Mun kaveri on Vantaan päädyssä töissä siellä Hokilla, niin kyllä ne, se taisi, niin mikä Alepan kauppakassiko se on, niin tota, kyllä niillä ihan duunia riittää siinä, mutta tota, mä luulin kyllä, että ne on vähän nopeampi kuin, että kestäisi useita viikkoja ennen kuin toimitetaan kotiin.
No kun Hokilla on nyt se juttu, että, niin kuin, että ne tekee vaan tilauksia viikkoa etukäteen ja ne menee siis niin kuin heti ne ja sitten tota, se vaan heittää jotain erroria sen ja siellä on heti kun sä meet sinne Hokin niin kuin tota foodie, kun se on vai mikä se oli, niin tota, se sivusto, niin se heti varoittaa, että joo nyt on ruuhka, että sori, että on häiriöitä sivulla. Että okei, me viime kästi justiinsa mä kehuin kovasti foodien sovellusta, mutta nyt se on kyllä pettänyt pahemman kerran, että otan jokaisen sanani takaisin, mitä on.
Tämä on errori, kun 404 kermaviili ei löytynyt.
Niin, nimenomaan. Nyt oli vähän samankaltainen vaaran paikka, kun piti tehdä tota äitienpäivä tämmöinen leivonnainen. Ja minähän kätevänä emäntänä sitten tota, tein tämmöisen niin kuin tuorejuustokakun. Eli siis mukiin. Nice. Laitetaan vaan kerroksittain keksiä ja
mikroon
täytettä.
Minuutiksi.
Ja, ei. Kylmänä syötiin tämä. Tuossa
niin, ei se minuutiksi lämmitäs.
Mutta siis meni kaupaksi ja oli hyvä ensimmäinen äitienpäivä tuota emännällä. Mutta tota, mascarpone tuli perään. Mä heitin siinä läppää, että näinkin tulee varmaan kermaviilinä, mutta tein sen silti. Että ei jäädä tulee makaamaan vaan. Leivosta
ei jäädä kermaviiliin makaamaan.
Ei jäädä kermaviiliin makaamaan. Se on
semmoinen kermaviilinen juustokakku.
Pasin tästä tota, ammuntaväkivaltaa sivunneesta hirvi-episodista voidaan johtaa, että me puhutaan tällä kertaa first person shootereista. Sanon sen vielä uudestaan. First person shootereista.
First person shooter.
Kansankielellä FPS-pelit. Eli
FPS-pelit.
Ammuskelupelit.
Eli siis frames per second pelit.
Kyllä, juuri. Kyllä. Synonyymi kodeille. Mutta tota, mehän ollaan harrasta kuitenkin räiskintäpelejä, roimintapelejä, ammuskelupelejä pitkään. Ei olla ihan eilisen teeren poikia.
Siitä niin, lähtien, kun Halo Combat Evolved sen koko genren keksi, niin tota, on tullut just pelattua.
Näin. Just näin. Varhaisimpia muistoja perataan kuitenkin. Ei nyt lähdetä ehkä ihan niin kuin täysin jokaista peliä kronologisesti, mutta katsotaan nyt niitä omia niin kuin tärkeimpiä räiskintäpelejä kautta historia. Mikäs on teidän ensimmäinen, mitä myönnätte pelanneen?
Mä en kasvanut PC-pelaajana ihan silloin nuorempana, koska sehän oli kuitenkin se the-alusta näille fuck police saatana peleille. Niin tota, tässä tapauksessa mä en kokenut niitä hirveämmin sille PC-kautta, mutta konsoliporttauksia näistä klassikoista sitten, mutta ehkä vähän erikoisemmalla alustalla. Nimittäin mun ensimmäinen kunnon FPS-kokemus oli kyllä Wolfenstein 3D Atari Jaguarilla. Ja se on täysin eri versio kuin mikä on se PC-versio. Se on niin kuin uusiksi tehty kaikki nämä graafisen ulkoasun, nämä spriteit ja kaikki on tehty niin kuin viimeisen päälle uusiksi aseet, kaikki muut. Et se on täysin eri versio kuin se PC-peli. Et se on vähän niin kuin käytännössä oman aikansa ensimmäinen semmoinen remasteri nimittäin, tai remake oikeastaan, koska se on ihan täysin uusiksi tehty versio Wolfenstein 3D:stä ja todella hyvän näköinen, todella hyvä pelattava ja siihen aikaan, mitä hän olisi ollut silloin 6-vuotias ehkä, niin oli kyllä aika 5-6-vuotias, niin aika surrealistista ammuskella jotain robotti-Hitleriä siinä omalla pikkuputkitöllöllään naapureiden kanssa, mutta siitä on kyllä todella hyviä muistoja, mutta se on aika se ensimmäinen FPS-kokemus meikäläisellä.
Eli siis mulle tuli uutena tietona, että se on niinku uudelleen tehty. Mä oon aika varmasti pelannut kyseistä peliä vaan PC:llä. Ja 90-luvun puolivälin ujakoilla. Jälleen kerran itsekin liian nuorena arvostamaan varmaan sitä väkivaltaa ja muuta, että se oli vaan sitä, että ei pääse ampumaan jotain ahmoja, mutta jälleen kerran mulla varmaan räiskintäpeli harrastus lähti siitä, että serkkupoika, johon on viitannut aikaisemminkin, niin Valterilla oli PC ja oli kaikki pelit aina ja sehän oli tietenkin sitten, että se pelasi paljon Doomia ja Doomeja siinä vaiheessa jo. Ja itsellä ei laitetta ollut, millä niitä, mitä olisi voinut pelata, mutta kyllä mä silti sanoisin, että varmaan Wolfenstein oli ensimmäinen, eli puhutaan nyt siitä ensimmäisestä. Niin, eikö se nyt ole kiistelty juttu, mutta eikö se nyt ole se ensimmäinen iso räiskintäpeli?
Joo, kyllä.
Vuonna 92 tuli, ja Doom tuli 93, Pasi, onko suunnilleen jäljellä?
Joo, 93 mä tässä samana tätä iPadia taas vähän säätään, niin 93 joo tuli mun mielestä kanssa Doomi niin PC:llä.
Joo, ja Wolfensteinia mä muistan, että sitä pelattiin ja siinä oli nimenomaan totta kai se, että kun on toka maailmansotaan sotilaita ja ammutaan natseja ja se oli niinku se hulabalo. Sitten mä itse asiassa muistan, koska mä pelasin Doomia, niin olihan Doomissa oli musat tosi siistit. Mm. Ja mä muistan, että se meininki oli tosi niin kuin heavy metal silleen, mutta se jotenkin ne demonit ei mua niin kuin kiinnostanut niin paljon kuin ne saksalaisten ampumiset, kun ne piti hauskoja ääniä, kun ne huuteli siellä ja muuta. Ja sitten ne pomovastukset jäi jotenkin itselle paremmin mieleen. Mutta sitten jos puhutaan niistä, niin kuin, että ensimmäisiä ammuntapelejä niin kuin omassa pelihyllyssä, mikähän siellä nyt olisi ollut, niin kyllä mä veikkaan, että se on 007 GoldenEye Nintendo 64. Eli varmaan aika monelle 80-luvun lopussa syntyneelle se ensimmäinen niin kuin räiskintäpeli, jos ei PC-porukkaan kuulunut.
Joo, se riippuu vähän siitä, että minkä konsolin kanssa kasvoi silloin lapsena. Että, ja ainakaan meidän kaveripiirissä kyllä hyvin monella ollut sitä N64, että mä en esimerkiksi kasvanut koskaan GoldenEyen kanssa, että se oli kyllä paljon myöhemmin, kun mä ensimmäistä kertaa sitä pääsin pelaamaan. PS1 puolella sitten samaan aikaan oli kyllä sitten aika vähän noita FPS-pelejä, että niin kuin mitä mä muistan, oli joku Alien Trilogy, mitä mä pelasin, niin siihen aikaan, kun muut pelasivat N64 GoldenEyeta, onko kellekään tämä tuttu?
Alien Trilogy, siitä mainintaahan on, että pleikkari ykkösellä ehkä se suosituin pia. Se, kun sä kysyt sillä, että mikä se oli se FPS-peli pleikkari ykköselle, mitä mä joskus pelasin, keneltä tahansa netissä, niin se aina vastaus on, että tarkoitatko sä nytten Alien Trilogyä?
Mutta se on myös hyvin kaukainen vedos siihen nähden, että mitä teknisesti taas GoldenEye on N64, että se on semmoinen osa 2D-spriteja ja semmoista vähän Doom-mainen on ehkä enemmän se Alien Trilogy ja sitten saman aikaan GoldenEye kyllä muutti kaiken sitten konsoli FPS.
Mä muistan pelanneeni, niin olisikohan se sitten ollut niin kuin Aliensista eli tästä tokasta leffasta pohjustuvaa peliä, jos niin kuin, mä en muista ihan tarkkaan sitä rakennetta, mutta Mun kaveri pelasi siihen asti, missä saadaan ne aseet. Eli sit sulla on se assault rifle, missä se granaati heiti ja sitten jopa se smart gun. Ja sitten jotenkin se niinku sanoi, niinku, että sun pitää niinku pelata nyt tästä eteenpäin. Että hän on niin jotenkin, hän ei pärjää. Et se niinku meni paniikkiin, kun niitä alieneita tuli käytävällä vastaan. Ja mä muistan sen, että siinä oli se liikkeen tunnistin, mitä seurattiin aika paljon. Ja sitten niiden aseiden äänet oli tosi hyvin tehty. Tehtyjä siinä. Varsinkin se smart gun, niin kun se jytisee oikein kunnolla.
Oliko tämä se sama peli, mitä pelattiin sit myös puhelimella siinä vitos mikä Game Over, joo. Siinähän pelattiin jotain Alien-peliä. Mä en muista, olisiko se ollut jopa tämä peli, mutta sitten sitä ohjattiin niin periaatteessa puhelimen näppäimellä.
Musta tuntuu, että siinä on ehkä käyty ennemminkin Alien vs Predatoria, koska se Jaguar oli isossa roolissa Game Overissa aikoinaan. Siis se oli ainoa väylä, jossa Atari Jaguaria varmaan Suomessa mainostettiin. Siellä oli palkintona Atari Jaguaria, siellä pelattiin ainakin Pitfallia sen muistan ja kyllä jotain muitakin Jaguar-pelejä.
Että nyt vaan kuitenkin sekoittaisi Hugoon siihen junaosuuteen. Sehän oli FPS. Juliukselle puhun tässä näin. Pasi, älä puutu tähän.
Peikkomainen.
Mä käyn kahvilla tässä.
Niin. Käsitellään muidenkin ensimmäisiä räiskintämuistoja.
Se, totta kai Doomitsun muut tuli se kaveri sedän PC:llä tyypattua, mutta noi on, ja Golden Knight sitten, kun kylällä yhdellä kundilla oli se Golden Knight kasetti, niin sitten päästiin kimpassa pelaamaan sitä nelin peliä. Se oli ihan eri kokemus. Sama juttu sitten, kun tuli Duke Nukem 3D, se Nintendo 64 versio, kun siinäkin on split screen multiplayeri. Niin täysin eri sfääreihin pääsi siinä hommassa. Mutta sitten kun rupesi enemmän se, kun porukoille tuli PC ja sitten siihen tuli sitten asenneltua vähän pelejä, niin Quaket 2 ja 3 ja Unreal Tournament sitten 2004 versio sitten joskus tuli myöskin. Jonkun nettiporukan kaa tuli sitä pelattua tosi paljon. Sitten Serkun luona käydessä, niin siellä oli, nämä näytti mulle, Halo oli just tullut ja se verkkopeli oli, mä oon kertonut monta kertaa jo aiemminkin, mutta se näytti mulle sitä Halon PvP:tä. Ja se, mä olisin, että wow, että tää on ihan out of this world, että mun on pakko päästä pelaamaan myöskin tätä. Ja se olisin, että but wait, there's more. Ja avasi silloin Half-Life 1 modin Counter-Strike 1.6 ja rakastui sitten ihan täysillä siihen FPS-meininkiin. Ja sitten oli pakko poistaa PC, joka jakso pyörittää näitä kumpaakin, ja Half-Lifeit oli pakko käydä ostamassa, ja Halo CE myöskin.
Mä oon monilla kanssa aika lähellä niitä ensimmäisiä räiskintäpelikokemuksia. Mitäs Juliuksella? Porukan kuopus.
Joo, mä olisin 90-luvun puolessa vielä niin nuori, että mun tosi vähän näitä ihanaikaisia muistoja, mutta kyllä mä muistaisin, että meillä oli disketeillä, vaikka mun iskä ei ollut mikään pelaaja, niin jostain syystä sillä oli kuitenkin disketeillä Duke Nukem 2 ja 3. Ja
kakkonen se Duke Nukem 3D.
Niin, 2 ja 3D, kyllä, just joo. Näin. Niin niitä tuli sitten pelattua aika paljon. Kyllä se varmaan Duke Nukem 3D on se ensimmäinen. Sitten, no, Pleikka 1, mä en muista yhtäkään.
Etkö edes Life Force Tenkaa, joka oli jokaisella demodiskillä?
En ole tätä pelannut.
Sori,
mikä se oli? Mikä peli se oli?
Life Force Tenka.
Nimittäin mä googletin ton tänään ekaa kertaa, siis mä ensimmäistä kertaa vasta siis sain tietää koko pelistä, en mä ollut tommoista.
Joo, mä en ole ikinä kuullutkaan tätä nimeä.
Onks, okei, sitten tää on pelkästään mun juttu.
Niin pitkälle, kyllä sitä on tullut.
Aina markkeri
siis.
Kyllähän siis, kun mä googlaan tässä näitä kuvia, niin pikkasen tutulta näyttää, että ehkä nähnyt jotain, mutta ei mitään siis siinä oikeaa muistokuvaa.
Siinä oli siisteimmät aseet, ihan ehdottomasti. Siisteimmät aseet, mitä on ikinä nähnyt FPS, koska ne on niin futuristisia.
Joo. Eikö sillä ollut kans joku tämmönen ammuslaskuri jossain aseessa? Muistanko mä ihan
väärin? Mun mielestä jokaisessa aseessa, jos mä muistan oikein, niin se näytti siinä pyssyssä, että sulla ei ollut semmoista varsinaista iso jättiläismäistä hoodia. Siinä oli kartat sun muut, mutta se ase sit näytti se, että kuinka paljon sulla oli.
Tuttu kikka oli jo vuosikymmentä edellä.
Kyllä, ja se ases mun mielestä näkyy myöskin sun helat, jos vai armorit tai jotain sinne päin.
Että joo, että ihan vuosikymmentä on kuitenkin.
Ja mun mielestä se ase sai enemmänkin power-ruppeja kuin sitä, että sä ottaisit uusia aseita, vaan sä päivitit sitä sun yhtä pyssyä. Sitten siihen tuli raketinheitin modet ja siinä oli animaatiota kaikki, se on sikasiisti. Sikasiisti, pakko. Onko se PC:llä?
Onko se PC?
Mutta joo, tosiaan Pleikka 1:ltä ei mitään hajua noista FPS-peleissä. Oliko Siphon Filter? No sitä
ei ole.
Ei ole.
Kolmannen persoon.
Mutta sitten oikeasti mullakin ensimmäisiä näitä FPS-kokemuksia, mitä mä muistan silleen, että mitä mulla itsellä, niin kaverilla tuli tosiaan pelattua GoldenEyeita, mutta niin kuin mullakin oli se CS 1.6 sitten 2000-luvulla varmaan näitä ekoja oikeita FPS-meininkejä. No kyllä varmaan ehkä Half-Life 1 tuli pelattua sitä ennen, mutta nyt en mene vannomaan mitään vuosilukuja itsellä, niin mulla on ihan hakusessa näin. Muisti menee.
Taju lähti, taisin olla illan tähti.
Mutta joo, CS 1.6, sitä tuli niinku ja vielä niinku ihan lanitettua kavereiden kanssa. Se oli ihan parasta.
Kyllä.
Ihan elämää muuttavaa se.
Tuo, että vaikka itse oli niin nappula joskus vuonna 1995, ja ei itse omistanut mitään semmoista laitetta, mikä olisi pyörittänyt Doomia, Wolfensteinin Doomia tai näitä muita rumasti Doom-klooneiksi kutsuttuja pelejä. Eli siis siellä oli muun muassa Raven Softwarein tämä Hexen. Ja mä en muista, missä mä oon sitä pelannut. Mä muistan Hexen ja sen meiningin, kun sehän oli niin kuin FPS-peli ensimmäisestä persoonasta kuvattu, mutta siinä oli esimerkiksi muista, oliko se Hexenissä vai oliko se niissä jatko-osissa sitten. Siinä oli paljon niin kuin miekkoja ja kirveitä ja nuijia, millä hakattiin hyvin, hyvin brutaaleiden ääniefektien saattelemana sit vihollisia. Ja oli tosi gore meininki. Marathon on tietenkin yksi kans semmoinen, mikä edelleenkin muistuu mieleen. Duke Nukemit, niitä käytiin tuossa läpi. Mm-hmm. Kyllä, mutta sitten niin kuin mulle itselle totta kai tähtiönstä fanina, niin Dark Forces oli kova juttu. Ja muistanko mä nyt ihan väärin vai, no se oli varmaan aika pitkälti ensimmäisiä FPS-pelejä, missä pystyi katsomaan myös niin kuin ylös ja alaspäin ja ampumaan. Niin
mä vähän veikkaan, että sä nyt muistat ehkä jotenkin väärin, koska eikö se ensimmäinen Dark Forces ollut Doom Enginellä tehty ja sitten Dark Forces 2 oli tämmöinen, että missä pystyi ylös alas ja niin kuin jokaiseen suuntaan. Se oli mun mielestä sitten, olisiko ollut jollain Guake Enginellä tai jollain, en ole ihan varma, mutta mun mielestä se eka Dark Force olisi kyllä ollut ihan Doom Enginellä tehty.
Joo, siis mä veikkaan, että kyllä se oli se eka, missä pystyi katsomaan ylös ja alas.
Ehkä joku googlettaja sen osaa selvittää tai joku kommentoja tai muuta, mutta
no mä laitan sen tähän hakusanaksi, niin katsotaan se, jos tulee sopiva hetki, mutta mä oon melko varma, että mä en ihan täysin väärin muista, mutta joka tapauksessa siis se niin kuin se oli ensimmäinen semmoinen juttu, että se niinku oli jotain isompaa universumia tuotiin niinku räisillä peleissä mulle. Et tähtien sota tuli niinku kotiin semmoisena niinku toimintapelinä, että se ei ollut vaan niinku tasoloikkaa tai muuta tällaista sinne päin, vaan se niinku vaikutti, että se olisi voinut olla ihan niinku oma tähtien sota niinku leffamainen kokemuksensa. Ja tietenkin musat ja ääniefektit ja muut kaikki. Niin oli niinku LucasArtsin kyllä, käytti LucasArtsin omaa Jedi-pelimoottoria.
Jedi-pelimoottori?
Kyllä. Ja siis sen huhuttiin olevan takaisin mainittu versio Doomin vastaavasti. Siis mä luen tämän täysin Wikipediasta.
Tarkoititko Jedi-moottoria?
Jedi-pelimoottori. Joo, ja tosiaan pysty katselemaan niin täysin kolmiulotteisesti ylös alas myös ammuskelemaan. Mä muistan, että oli sellaisia kohtia, varsinkin jos sitä pelasi vähän vaikeammalla. Niin siinä piti niinku kytätä. Siinä tuli tämä myöhemmin sitten videopeleissä vaikeimmilla asteilla, kun pelataan niinku räiskintäpeleissä, niin siinä tulee semmoinen tietty kyttääminen. Sä et hirveän kauan pysty niinku tähtäilemään rauhassa, kun tulee nouta. Niin siinä oli samaa.
Niin, eli se oli kuitenkin jotenkin Doom-moottoriin perustuva vai miten siinä?
Puhutaan, mutta ei ole vahvistettu, okay. Ei ole julkista tietoa.
Sitten ehkä niin kuin sieltä joku aivopieru tuli, mutta sen mä muistan ainakin Dark Forces 2, että niin siinä oli ainakin mukana sitten tämmöiset live action näytellyt välivideot ja muut, mitä oli tuossa. Eli tämmöistä Star Wars-universumia kyllä tuotiin siinä todella paljon mukaan, niin se oli kyllä myös semmoinen leffamainen kokemus, että se oli ensin tuommoinen ainoa kosketuspinta mulla, mistä mä oon nauttinut Star Warsista toistaiseksi, mutta se on kyllä todella myös semmoinen niin kuin hidden game noista PC-peleistä, PC-räiskinnoista.
Mun mielestä se on hauska just kun ajattelee, että kun meidän tässä tai menneisyydessä, että, niin kuin, että tuntuu, että joka toinen peli on räiskintäpeli ja tuntuu, että on semmoinen FPS-ähky, kaikesta tehdään räiskintä. Mm. niin, niin tota, että vuonna 95-96 on niinku tullut niin paljon räiskintäpelejä. Ja silloin kun ajatellaan, että pelejä ei välttämättä ole tehty niin paljon kuin nykyään kuitenkaan, niin tota, silloin se on ollut varsinainen ähky. Ihan tota,
se oli kyllä todella iso hitti. Sähän juurikin niin kuin aikaisemmin sanoi, että ne FPS-pelejä kutsuttiin Doom-klooneiksi melkein kaikkia tuohon aikaan. Ja pelimoottorit oli oikeastaan vähän niin kuin kasapäin oli pelejä, mutta ne oli kuitenkin melkein jollain kolmella eri pelimoottorilla tehty ja kaikki. Eli oli se Doom-pelimoottori idiltä, sitten oli tämä Build Engine, mihin oli tehty tämä Duke Nukem 3D, ja sitä kautta tuli sitten useita Build Engine-pelejä. Se on varmaan ehkä jopa ton ajan legendaarisin pelimoottori, koska tuota pelimoottoria käyttää semmoiset pelit, kuten esimerkiksi Blood, Shadow Warrior, mitä nyt muita tässä tulee mieleen. Redneck Rampage on yksi, mitä käytti sitten sitä. Ja nämä oli siis tämmöisiä, sanotaan näin, että persoonaa oli kyllä joka pelissä niin paljon kuin vain lähtee, että Redneck Rampage voisi ehkä tänä päivänä katsoa vähän mauttominkin silmin, että mitä touhuu, että kaksi todella, todella stereotypista maalaisjunttia ampuu kaiken näköisiä kissoja ja kanoja tykeistä ja kaiken näköistä meininkiä, niin. Hauska peli.
South Park, se FPS-peli Nintendo 64:lle, joo. Se, tuota,
joo, se tulee tuossa varmasti myös. Siinä oli se kalkkuna. Oli
joo, kalkkuna, minkä munia, ja sitten heitettiin lumipalloja, ja sitten pystyt kuseen niillä lumipalloja päälle, joo, sitten kun se power-appasit sen.
Turok-pelimoottorilla tehty peli se.
Niin, aivan.
Turokista mulla on oma hieno muisto. Väitän, että se oli faija toi työmatkalta Turokin Nintendo 64:lle ja dinosauruksia. Markus tykkää dinosauruksista, että se oli niinku tämmönen vähän niinku lipsahti, että nyt se on tosi jostain.
Markus.
Markus tykkää dinosauruksia. Parempi viedä sille tää Turok. Jokseenkin ton se 4-vuotias lapsi.
Ootis kun näet on Cerebral Moren.
Muuten.
Markus tykkää Disney-hahmoista. Mitäs tämmönen, niinku, tehdään tämmönen, missä tapetaan kaikki Disney-hahmot.
Muuten upea tarina, ja varmasti oli niinku Fajakin joutunut ison duunin tekemään, että se sai se järjestettyä mulle, mutta hän ei ollut vielä niinku ymmärtänyt niinku lokalisaation niinku vaikutuksen videopeleissä. Eli tämähän on täysin saksaksi lokalisoitu peli, siis tekstejä myöten, ja se oli sitten pieni semmoinen shokki, mutta pelasin silti, en ymmärtänyt mitään, mitä siinä tapahtuu juurikaan, mutta
paitsi, että kaikki rakas sulle lähellä kuoli.
Oi, Velociraptoria päähän sitten vaan nuolipyssyllä.
Mäkin teen mun lapsen kanssa sitten silleen, että mä näytän sille ekaksi Disneyn Herkuleksen, ja sitten mä ojennan sille välittömästi God of Warin.
Herkuleksen, saa traumat kyllä siitä, mutta God of War on kyllä aika jokainen.
Joo, terapiaan. Kyllä, me vähän tuossa jo sivuttiin totta kai niin kuin kilpailevia Counter-Strikea, että pelattiin muita pelaajia vastaan, niin räiskintäpelithän toisen niin kuin hyvin niin kuin nopeasti 90-luvun lopulla jo. Mulle sen niin kuin Counter-Striken vastine itsellä oli Unreal-tournamentti. Ja sen kautta sitten toi nopeatempoinen areenaräiskintä oli sitten mulle se juttu, että sitten mikä jatku niin kuin tietyllä tapaa konsolipuolella kanssa Haloissa.
Mutta Areena räiskinnän kyllä toi siis peliin mukaan Quake 3. Kyllä. Vuonna 2000 Quake 3 Areena, että CS:hän tuli siellä 2000-luvun alkuvaiheessa sitten vasta. Että toi Quake oli kyllä sitten se tosiaan, sitä ennenhän Quake 2 oli kanssa tosi suosittu nettipeli aikanaan, siellä on todellakin nettipelien aikansa alussa ja LAN-pelaamisen aikakauden niin kuin todella siinä starttipisteessä, niin Quakekin tuli se suurin juttu, ja sittenhän kyllä Unreal Tournamentit kopioi tai jotkut ehkä sanoo, että masteroi sen konseptin sitten niin kuin täydelliseksi, että siinä on kyllä kaksi hyvin samanlaista, mutta hyvin omalaatuista kokemustaan kyllä tuossa kilpailupelipuolella.
Joo, mä mainitsin tuossa, kun muistelin noita minulle rakkaimpia FPS-pelejä tai niitä ensikosketuksia, niin Unreal Tournament 2004 vai 2003, sitä pelattiin yhden nettiradioporukan kanssa, Ja mä en siis millään muista, mikä nettiraiden porukka se oli nimeltään, mutta siis meillä oli Irkkanava ja kaikkea, niin se oltiin päivittäin tekemisissä ja sitten välillä käytiin pelaamassa uuteita. Niin se nopea temposuus, mikä siinä oli, mitä se seurasi sitten Kuoken jalanjäljissä ja sitten siinäkin on Railgunit ja kaikki. Ne on hyvin samanolosia kyllä, mutta jotenkin musta tuntuu, että uuteen olisi vähän nopeampi vielä kuin mitä Kuoken oli.
Mä oon samaa mieltä kyllä.
Mä en koskaan sitä uuteita niin pelannut, mä olin aina Quake-miehiä, että se oli jotenkin uuteen, oli ehkä vähän semmoinen kopio
halpa siitä. Kopio.
Niin, no se oli vähän.
No joo, se on, niin kuin, sulla on vähän aitopään maine myöskin. Että
niin, se. Mutta siis, niin, no siis, mutta se, mikä tuosta tuli äsken mieleen just noista, että miten Unreal ja Quake ja nää, että miten kaikkien aikojen niin kuin varmaan pelihistorian kuuluisimmat ja legendaarisimmat pelimoottorit on kaikki FPS-pelien moottoreista lähtenyt. Eli Unreal Engine on varmaan niin kuin tänä päivänäkin, varsinkin Jule tietää, että siis niin kuin todella iso työkalu tuossa kehityksessä. Ja se on nimenomaan lähtenyt Unreal ja Unreal Tournament-ajoista, että sieltä on kyllä FPS-puolelta sitten teknisellä puolella tuohon pelialalle tuo todella, todella paljon.
Osaatko se Julle sanoa, niin kuin, minkä takia tämä on? Että et nimenomaan nämä pelimoottorit on taipunut niin moneen.
No sitä on vähän, silleen vähän vaikea sanoa kyllä, kun mä en ole pelimoottori-insinööri kuitenkaan. Mutta no siis ensinnäkin se, että se on menestynyt siinä jo niin, kuin niin aikaisin, ja siitä on sitten tehty sellainen jaettavissa oleva moottori ja tolleen.
Ja sitten sehän on lähtenyt aika paljon, että onko se sitten se, että siihen on ne työkalut on helppokäyttöisiä, vai mikä siinä on, että onko siihen se työympäristö tehty niin kuin todella easyksi sen Unrealin kanssa?
Koska no se voi olla just tuosta kiinni, että sitten kun se on vähän tullut isommaksi tai suosituksen pelimoottoria, sillä on tehty sitten vähän fyrkkaa, niin sitä on kehitetty pidemmälle ja näin edespäin, että niin kuin ihan tästä aika luonnollinen kasvu kuitenkin loppujen lopuksi.
Mutta toi Unrealin lisenssimallihan on aivan äärimmäisen hyvä, sillä että sä jaat sen ihan kaikille, että jengi käyttää sitä. Ja sitten vasta kun sä julkaisit, joo, niin sit sä alat maksaa lisenssiä. Niin
Se on vähän kuin osaaja, eli ilman.
No sit se muuttui tässä vähän aikaa sitten, itse asiassa parin vuoden sisällä muistaakseni. Unreal Engine oli ekaksi sille, että piti muistaakseni ehkä kuukausimaksuja jopa pistää, mutta koska Unity Engine on noussut niin helvetin isoksi, niin sitten Unrealin oli pakko lähteä vähän kilpailemaan sen kanssa sitten. Että Unityllä on myös ollut siis tosi pitkään se, että saa kokeiluversion, joka on periaatteessa täysi moottori, mutta sitten jos tekee tietyn verran rahaa, niin sitten sun pitää alkaa maksaa royalteja ja tollaisia. Ja no, Unityssä myös se, että kun hankkii Pro-version, niin sitten saa siitä pelin alusta pois sen Unity-logon, mikä on tosi iso juttu. jos pelin alussa tulee sellainen, että Made with Unity, joka on siis stock-animaatio, niin sitten
persa aukeaa.
Voi lopettaa pelaamisen siihen.
Tästä versiosta, niin.
Okei, aika hyvää muuten inside information, niin nyt kyllä siis nippeliä. En tiennyt tosiaan, koska siis Unityhan tulee todella, todella monessa pelissä vastaan ihan tänä päivänäkin, missä ei voisi uskoa, että siellä tehdään jollain WinRAR trial-versiolla näitä pelejä. No.
Siis kyllähän moni pelistudio lisää sen Unityn siihen loppuun ihan omassa tahdostaan, että se on se tietty stock-animaatio, joka siinä on sitten, että se on vähän rumempi, joka on niissä trial-versioissa. En nyt sano, että jokainen, missä sanotaan Unity alussa.
Silloin
niin,
persaukinen siihen.
Se on se 720p.
Mun on pakko heittää tähän väliin. Pasin Quake 3 Arena ja Unreal Tournament, että se on kopio, niin itse asiassa Unreal Tournament on julkaistu 3 päivää aikaisemmin.
Onko ne aivan totta? Hitto. Sehän oli 2000, eikö ollut kyllä myöskin Unreal Tournament?
99 loppuvuodesta.
Joo. Hitto, mä oon sitten jo ihan pihalla tästä niin vuosia. Okei, no on.
Lesinski ja Karmäkkien nokittelu meni näin, että 3 päivää aikaisemmin.
No ihmekkästi on sitten tämän päivän benchmark pelimoottoreissa ja muut.
Kyllä, se on. Se on
hauska. Champions ei ole ehkä tällä hetkellä yksi niistä suosituimmista nettipeleistä, vaikka Free to Play onkin. Ja muuten on kyllä yllättävän hauska nettipeli Quake Champions, että tuossa kun puhuttiin tuossa nopeatempoisuudesta äsken, niin jos haluaa sitä kokeilla netissä, niin siitä vaan free to playtä löytyy varmaan Macille ja PClle ja kaikille mahdollisille konsoleille, kenties konsoleista kyllä.
Tämmöinen sivujuonne, niin pitäisiköhän järjestää jotkut kontrolleri free for allit siinä?
Why not, why not? Se on varmaan, mä veikkaan, että jos me otetaan just tommonen niin kuin, hitto, siinä on muuten hyvä idea, että otetaan tommosia free to play -pelejä, mitkä on kuitenkin hyviä, mutta ei niin suosittuja, niin ne on käytännössä kaikille uusi alusta, että kaikki lähtee samalta viivalta siihen liikkeelle. Otetaan työn alle.
Joo.
Käfovesliideri vaan mahdollisimman laajaksi ja sit ammutaan keskelle pieneen palloon. Se on unreal.
That's unreal.
Se on mahtavaa. Itse asiassa oliko teillä kokemusta siis tuosta unrealista ennen tournamenttia niistä?
Mä vasta myöhemmin sain tietää, että siitä on siis niin kuin Unreal. Siis joskus varmaan 2000-luvun alkuvaiheessa en voisi tietää sanaa. Se meni täysin ohi, mutta sittenhän Unreal 2 tuli joskus 2000-luvun puolivälissä, olisiko ollut.
2003.
Ja mä muistan ikuisesti sen, että olikohan jopa Thomas Puha, joka antoi sille 5 tähteä, vai oliko 10 pelaajalehdessä, että tässä on niin kuin täydellinen peli. Ja musta tuntuu, että se ei ole ehkä ihan niin vanhentunut, mitä se arvostelu pelaajalehdessä joskus aikana. Se on vaan jotenkin palannut mun silmäkalvoihin se täydet pisteet sille Unreal 2, kun se taisi olla varmaan tyyli pelijournalismin ainoa täydet pisteet sille, mutta en tiedä. Se on täysin unohtunut peli. Aivan unohtunut peli. Kukaan ei ole puhunut Unreal 2 siis sen julkaisun jälkeen, ei edes Thomas Puha.
Mä muistan vaan, kun mulla on itsellä nyt jokunen tommosia niin kuin vanhoja Big Box PC-pelejä ja muita, niin mulla on jostain semmoinen, mä veikkaan, että se on Unreal 1 tai 2, niin mä en tiedä mistä pelissä on, mutta se on semmoinen iso Epic Games, semmoinen tarra. Eli siis julkaisijan semmoinen niin kuin mainostarra, että laita tämä PC pönttöön kiinni tai ainakin muualle.
Kakkosen ainakin siis julkaisi Atari. Toki Epikki sen devas, mutta
Vai olisiko se niinku kehittää? Mä en tiedä mistä, vai onkohan se joku muu niinku jaettu vaan, mutta siis mä muistan sen logon siitä, että niinku Epikki on ollut olemassa jostain 90-luvun alusta asti. Et kyllä se on niinku isojen pelien, rahakkaiden pelien kanssa ollut tekemisissä pitkään. Jännä firma. Moni muu on mennyt nurin.
Jalathan niin tai jäljethän johtaa ihan sinne 90-luvun alkuvaiheellekin PC-puolelle ja
sidescrollille.
Jackrabbitithän on niin
kyllä
samaa porukana pelejä.
Se on jännä, miten nämä tietyt dinosaurukset niin kuin, jaksaa vaan ja tietyillä peleillä vanhat parrat on siellä vieläkin puikoissa. Sitten moni meistä mainitsi Halon. Ja Halo Combat Evolved oli kyllä mulla kanssa semmoinen peli, missä niin kuin ensimmäistä kertaa oikeastaan mulla tuli se, että niin räiskintäpelissä on niin kuin juoni edes auttavasti.
Half-Life!
Mutta siis mä en ollut pelannut sitä vielä sillä. Mä en ollut pelannut sitä
munkin mielestä peli. Että oli eka leffa, missä oli kunnon juoni, mutta mä en ole katsonut mitään leffoja.
itselleni. Mä puhuin koko ajan itsestäni. Että siis mä olin aina ajatellut,
että sä puhut ihan sama.
Mennään eteenpäin, ammutaan. Siis onhan siellä ollut totta kai hienoja tarinoita, minkä takia se Doomslayeri on mennyt helvetin syvimpiin syövereihin.
Minkä takia herra Nukem on nyt siellä alien laivassa?
Ja minkä takia herra Nukemilla oli niin paljon niitä $1 seteleitä, kun se heilutteli siellä strippiluolassa? Mistä se sai?
Niin.
Loputtomasti. Shake it, baby. Varmaan oli monopolirahaa, mutta siis
Halo oli oma setelipaino.
Ja sitten niinku, Halo oli myös ensimmäinen semmoinen peli, minkä mä näin tai koin itse semmoisena, että tässä on niinku se sankarihahmo on niinku jotenkin merkityksellinen, että se, vaikka se nyt ei nyt ole maailman persoonallisen hahmo muuten, mutta että se niinku oli tämmöinen niinku hahmo keskeinen, että miksi Master Chief tekee näitä ja kuka se on. Ja sillä oli niinku isompi universumi taustalla, mikä mua kiinnosti. En tiedä, joutuiko siitä, että mä olin varhaisteini-ikäinen siinä vaiheessa, että niinku tajus näitä asioita ja muutakin kuin vaan, että tähdätään jonnekin ja verta roiskuu sitten, kun ammutaan. Ehdottomasti Half-Lifeit sitten myöhemmin paljon aikuismaisempaa sisältöä.
Mun mielestä se minkä takia Master Chief oli niin onnistunut hahmo aikana, johtui siitä, että se puhui just oikein verran. Se piti suurimman osan ajasta turppansa kiinni, sitten katsiineen, se oli muutama lause. Toisin kuin Half-Lifeissa, Gordon Freeman on koko ajan turpa kiinni, sitten kaikki tohtorit on Mr. Freeman. Ja se koittaa luoda jonkinnäköistä se illuusiota siitä, että sun hahmo oli
se on simulaatio tärkeä. Siitä, että mitä jokaisen niin kuin suomalaisen formulakuskin ura on mennyt. Että se on
jäämies Gordon ihmiset, Freeman.
Ihmiset ympärillä vaan tunnistaa, mutta kun herra itse sano mitään.
Turpa kiinni, hyvä viinapää.
Siinä on Gordon Freeman tiivistettynä yhteen lauseeseen.
Halo oli mun mielestä silloin aikoinaan, kun se 2001 tuli, niin mä ehkä ostin sen vuotta myöhemmin silloin. Se oli aika, kun mä ostin sitten lopulta Xboxin itselleni, ja totta kai Halo oli peli, mikä sille tuli ostettua. Mutta mä olin kuitenkin pelannut sen sitä ennen PC:llä aika paljon juurikin näitä Build Enginen pelejä ja Bloodit, loistavaa tämmöistä vampyyrimeininkiä ja tämmöistä omaasia vanhoille kauhuelokuville ja muuta. Siinä oli kyllä hyvää menoa ja hyvin raakaakin osaltaan, että niin kuin pystyi potkii päitä kuin jalkapalloa sun muuta. Ja se oli siihen aikaan kyllä todella jännää ja Duke Nukem, mitä kaikki nää, niin Halo sitten kun tuli, niin olihan se aika pelillisesti, niin kuin teknisesti tosi kiva, että niin kuin mä osasin arvostaa sitä, että siinä pystyy autolla ajaa niin kuin tosi sulavasti ja se auton ajettavuus oli tosi makea, että siis kun monesti on... Jep, kun on monesti aikaisemmin tuttu siihen, että se on niinku todella tiukkaa ja että painat vasemmalle, se yhtäkkiä vaan käytyy vasemmalle ja muuta, niin tuossa tuntui hyvin luonnolliselta ja luontevalta se meininki. Ja, mutta silti se juoni kyllä siinä Halossa on mun mielestä vaan niinku äärimmäisen tylsä. Siinä ei ole yhtään nikimuistettavaa hahmoa, geneerisiä alieneita ja geneerinen skifi-tarina, että silleen niin kuin Aaron Hubbardkin on varmaan tehnyt kiintosampia niin kuin skifi-tarinoita kuin
se, siis se Cortana, Master Chief ja oliko siinä joitain muita hahmoja? Mutta mä oon nyt pelannut Master Chief.
Siinä on se jätkä, joka polttaa sikarii koko ajan, se kenraali.
Sitten on Captain Keys, sitten on jossain jatkossa Captain Keysin tytär. Mä oon nyt pelannut Master Chief Collectionia, kun se on tullut PC:lle ja sitä julkaistaan pikkuhiljaa, niin mä oon niitä hakannut tässä. Ja ootpas ihan oikees, mä oon ykkösessä siis meen vieläkin, koska se on niin puuduttava se story, ettei sitä vaan jaksa painaa eteenpäin.
Ja ykkösessä on mun mielestä ehkä pelihistorian puuduttavin kenttä Halo ykkösessä, ja se on library. Elikkä siinä mennään tämmöstä yhtä käytävää, mikä toistaa itsensä. Joo, siis se on identtinen toista itsestään. Se tehtävä kestää 50 minuuttia, ja se 50 minuuttia niitä sama vitun vihollislaumaa joka kerta vaan uudestaan. Siis se tuntui, että siinä pelissä olisi ollut bugi. Me friendin kanssa laittiin co-opina sitä ja me oltiin varmaan, että tässä on joutuva jotain vikaa, että vaan toistaa itteensä. Me ollaan 40 minuuttia nyt tehty tätä samaa tehtävää, että edelleen tekee tätä samaa. Mutta sitten kun vielä jakso 10 minuuttia, niin sitten se oli ok.
Mä olin siinä liberissä, sit kun siinä on vielä se backtracking-osuus. Sitten mä olin silleen, että nytkö mä saan lähteä pois täältä ja mistä helvetistä mä tulin, kun kaikki näyttää samalta.
Lopun puolustustehtävä odotellessa.
Mutta siinä lopussa oli kyllä hyvä. Se, oliko ykkösessä se ajo-osuus, kun se joku mestari jähti?
Se on kolmosessa. Mun mielestä se on kolmosessa.
Ykkösessä ajetaan loppuun siinä
se, missä se loppu, missä se hyppy siinä ja sä ländäät siinä aluksia. Se on kolmonen. Se on kolmonen.
Me pelattiin siis justiinsa, ei tästä ole montaa vuotta aikaa, kun tuli siis tämä Master Chief Collection. Me ollaan puhuttu tästä kontrollerissa aikaisemminkin, VPTV-aikoina. Niin kun tuli tämä Master Chief Collection Xboxille, niin se, siis ne on niin, ei, mun on vaikea erottaa niitä keskenään toisista, paitsi Halo 3 ODST, jossa on niin kuin oikeasti uniikki meininki, että siinä on se kaupunki, missä sä meet niin kuin jokaisen niin kuin alueelle ja siitä alkaa niin kuin uusi tehtävä ja tällä. Se on ainoa, missä on jotain persoonaa, paitsi että Reach en ole vielä pelannut.
Reach on mun mielestä paras näistä ihan ylivoimaisesti.
Mä en välittänyt Reachistä. Mun mielestä kolmonen ja ODST on best.
Ja sit nää varsinkin niinku puhutaan niinku nelosesta ja viitosesta, niin ei mulla mitään haju, mitä siinä enää tapahtuu. Et mähän luin niitä Expanded Universe-pokkareita kanssa jossain vaiheessa, mistä tässä on kyse. Jolloin oli ihan
hyvää
radaa. Niitä on vaikka Queen.
Onko vielä, että niin kuin pokkari, niin kuin ekstra, niin kuin ihan täysin turhaa ajan hukkaa.
se oli nimenomaan sitä. Ja tosiaan
sitten jumalta kirjoittajilta, vai oliko se jotain fanfictionia niin kuin käytännössä?
Siinä oli monta. Kyllä ne oli ihan lisensoituja tuotteita, mutta kyllä näköjään Halo 1:ssäkin on räjähtävää ajamista lopussa. Mä just kattelen tästä näin, että on ihan täysin niin kuin...
Kuuluu jokaiseen peliin, että kakkosessakin oli samanlainen.
Samanlainen, mutta kukaan ei muista se.
Mä muistan, mikä se kaikkein tylsin oli niistä lopuissa? Siis se, jos ajetaan varmaan niillä alien aluksilla johonkin rannalle tyyliin, ja sitten se vaan loppuu. Onko se kaksi?
Kolmonen tai kolme ODST.
Ei ole kolmonen. Se voi olla ODST, tai sitten se on kakkonen. Mun mielestä se on kakkonen, koska siinä ollaan noissa rannoilla.
Olisiko se kakkonen justi? Mutta siis se on se ihme ralliosuus siinä lopussa, missä oli ihme hyppyjä ja kaikkea. Se oli vitun... Typerä.
Kakkonenhan oli siis muutenkin, mä muistan, kun se tuli boksille silloin, niin sitähän niin kuin hehkutettiin. Se oli ensimmäinen semmoinen...
Ensimmäinen peli, todella iso konsolijulkaisu silleen, että se oli niin kuin popkulttuuri ja kaikkeen niin kuin leikkasi, että leffa niin kuin julkaisijatkin, niin tämä oli sitä mieltä, että tämä niin kuin vie osan niiden siivustaan niin kuin leffajulkaisu.
Joo, sinemaattinen. Ja sitten niin oli niin upean näköinen, ja sitten muistan, kun mä pelasin sitä, ja jumalauta, kun just niin kuin se pysyi kasassa graafisesti se peli. Se oli ihan niin kuin hirveätä popinnia ja niin kuin näytti aivan kauhealta paikoin ja jumailia, lataustauot ja muut. Se oli, niin kuin, se oli ensimmäinen semmoinen, mitä mulle myytiin tilanne, mutta tietenkin Petras tietyillä osa-alueilla. Mutta mun tästä täytyy sanoa, että niin kuin Halo 3:n loppu on niin kuin kaikista hirveä se tippuva palapeli, räjähtelevä palapeli, missä ajetaan sillä hillojousitetulla autolla. Jos
on, oliko se sitten 3:n loppu?
Kakkosvaihdetta isompaa ei löydy, vaikka kuinka runnois. Niin se on mun mielestä yksi niinku kauheimpia. Library on totta kai, mutta eikö tässä
uudestaan... Halo on kyllä pelisarjojen korona, että niinku nämä vaan sulautuu yhteen. Se sille, että niinku ei ole
kuin viikon päivä.
Ja siis mä oon oikeasti valehtelematta pelannut niitä niin monta kertaa jokaista, paitsi viimeisintä, koska ei vaan kiinnostanut enää. Niin läpi niin kuin kaverin kanssa co-oppina, se on sellainen traditio meillä, että pelataan aina uusi Halo-peli, mutta sekin niin kuin jäi kertaan ja ei kumpikaan muistanut yhtään, mistä oli kyseenä.
Mutta missä vaiheessa alkoi se, mistä Markus säkin puhuit, että näitä rupesi tulee kuin sieniä sateella näitä videopelejä? Oliko se Call of Duty Modern Warfare, joka laukaisi tämmöisen kerran vuodessa yksi Call of Duty ja Battlefield-peli? Pakko saada
se ollut,
ihan musta.
Olisikohan se ollut niin kuin Activisionin rakkaus siihen, että Call of Duty myi niin hyvin, ne siis ne toisen maailmansodan versioita. Niitä tuli eri versioita eri konsoleille, PClle oli omat juttunsa. Mä en niin kuin ihan siihen aikaan ollut niin kuin räiskintäpeleissä niin kuin silleen sisällä, että mitä niitä oli. Että mulla toi kodimyllytys meni vähän ohi, että mä jäin siihen, mä pelasin Medal of Honor, Allied Assault ja sitä Normandian maihin nousukohtaa. Se oli mun mielestä niin kuin siistein ikinä.
Siis Medal of Honor yksin pelikampanja.
Se oli niin kuin mun juttu. Mä luuppasin sitä vaikka kuinka monta kertaa estää. Se oli niin makea.
Mä taas olin siellä, että tämä BV2 ja 1 on niin nähty homma, että se jokaisella pelitalolla oli yksi FPS-peli, joka perustui jompaan kumpaan maailmansotaan.
Kyllä.
Sitten kun Modern Warfare tuli Call of Dutyltä, niin mä oon se, että vihdoin ja viimein jotain uutta. Että ei ole liian skifi, vaan se olisi niin kuin vähän enemmän tätä päivää. Sitten toki nehän meni siinäkin sitten vähän liian pitkälle ehkä tulevissa Modern Warfare-peleissä, mutta ensimmäinen Modern Warfare ja myöskin toinen. Tosi hyviä pelejä.
Mulla on semmoinen jännä suhde noihin kodeihin, että ihan onko varmaan niin kuin jokainen isompi kodi, niin kuin emopelisarjan julkaisu on. Niitä nyt on, niin kuin sanotaan, että ne haarautuu eri juttuihin, mutta varmaan jokaisen niin kuin on joko ostanut tai sitten pelannut kaverin kanssa. Ja mulle se, niin kuin se iso juttu niissä on, vaikka tämä moninpelimyllytys, niin totta kai on nykyään se, niin kuin se varmaan se isoin painopiste, mutta kyllä mä pelaan ne yksin pelit. Ja siellä on todella hyviä settejä. Tämä viimeisin Modern Warfare, niin tämä on kyllä, se oli hyvä. Se oli oikeasti hyvä se yksin peli. Mä tykkäsin tosi paljon.
Mulla kyllä jäi se uusin kesken, että jos sulla on niin kuin jännä suhde kodeihin ja Konstalla on jännä suhde kodeiiniin, niin mulla on vähän semmoinen hyvin niin kuin viharakkaussuhde kodeiin kanssa, että niin tota, se ensimmäinen kodi ja kakkonen ja kolmonen oli itse asiassa mun mielestä ehkä jopa parhaita kodeja, mitä julkaistiin. Se PC-puolella, varsinkin niin kuin graafisella benchmarkillahan se kakkonen oli niin kuin mieletön, että se savu jollain ihme 2D-spriteilla ne onnistui tekemään sen savun niin kuin sinne. Sitten se oli Xbox 360 julkaisupeli ja se pystyi niin kuin tarjoamaan graafisesti aika samaa, mitä PC pystyi tarjoamaan silloin aikoinaan. Niin se oli mulle semmoinen, että hitto, että tässä on oikeasti uusi konsolisukupolvi syntymässä ja muuta. Että semmoinen hieno hetki ja myöskin todella mielenkiintoinen peli ja hyvä peli. Ja kolmosen mä sitten pääsinkin Wii-versiona, eli se oli Wii-julkaisupeli.
Silloin kun vuonna 2000.
Eli Wiin julkaisupeli, se oli yksi niistä kahdesta pelistä, mitä mä ostin, kun Wii julkaistiin julkaisupäivänä, eli Zelda Twilight Princess totta kai, ja sitten Call of Duty 3, niin sinne se voisi olla vain enemmän yöpäivä, että miten tämä ohjaus toimii. Siinä Call of Duty 3 oli FPS, siis alle 10, mä en valehtele, se oli alle 10. Se oli täysin pelikelvoton, mä maksoin 60 euroa siitä, ja se oli täysin pelikelvoton.
Se maksoi täyden pelin hinnan.
Se oli täysin pelikelvoton. Siis se Wii-julkaisuhan on varmaan niinku huonoimpia line-uppeja koskaan konsolihistoriassa. Se oli tasan yksi peli ja se oli Zelda ja kaikki muut oli siis mobiilipelejäkin huonoimpia.
Se on totta. Varmaan niin Call of Dutyn versiointa ja varsinkin vanhemmille konsoleille, tehottomimmille konsoleille. Sekin vielä. Mutta niin kuin 2000-luvulla kun mennään, niin ei siellä pelkästään ollut toisen maailmansodan räiskintoja. Et siis monin pelit, verkkopelit, mitä enemmän porukkaa saadaan ruudulle, sitä isompia markkinointirummutuksia. Mutta sitten siellä oli kuitenkin siis semmoisia juonipelejä, tuossa nyt tietenkin omalta kohdalta yksi isoimpia räiskintäpelejä koskaan, Perfect Dark jäi mainitsematta Nintendo 64:lla, mutta Nintendo jatkuu
kuitenkin. Puhutaan peleistä, joissa on alle 10 FPS, niin siinä on kyllä taas
sitä rampakkia, voi sanoa kananmunan paistaa siinä päällä, muistilaajennuksen päällä.
Joo, Expressor Packin päällä.
No niin, kyllä, Donkey Kongin baatit muistilaajennukset, niin.
Kyllä, niin. Mutta sitten siellä Nintendo kuitenkin pysyi niinku jälleen kerran tehdä niinku asiat omaan tyyliin, että et niinku Metroid kuitenkin 2000-luvun alussa, 2003, 2002, niin tehdään niinku Nintendon näköinen niinku räiskintäpeli. Hyvin, niinku Metroid kuin voi olla, että mennään täysin uuteen suuntaan ja pidetään niinku yhtenä kuitenkin tämmöisistä niinku ensimmäisen persoonan ammuntapelien niinku kuninkaallisista, voidaanko sanoa näin.
Voidaan sanoa, ja sehän oli siis siinä mielessä hauska, että sehän Nintendo yritti saada siitä uutta genreä, sitähän mainostettiin aikoinaan, kun se oli tekeillä ja ennen julkaisua FPA:na, eli First Person Adventureina.
Kyllä, ja siis sitähän se on monin tavoin, se niin kuin on hyvin erilainen kuin sen ajan muut isot hittipelit. Että ei voi sanoa, että olisi niin kuin, ja sitten tosi harvaan onnistunut tekemään ton tyylisiä pelejä senkään jälkeen niin kuin tosi niin kuin hyvin semmoisen niin kuin seikkailuelementin räiskintäpeleihin, miten Metroid sen teki. Eli se on sinänsäkin niin kuin aika uniikki teos, on sitä yritetty kopioida, mutta...
Ja siinä on hauska kanssa se, että miten siihen aikaan FPS-peleillä oli oikeasti aika huono maine konsoleilla. Että mitä se julkaistiin 2003, niin 2000, tai oliko 2004?
2002 niin. Taisi olla Metroid Prime.
Oliko se jo niin aikaisin? Niin, 2002.
Kyllä.
No sitten ollaan
mä väitän, että se on 2002.
No jos oli näin, niin uskon, mutta niin kuitenkin tuohon aikaan konsoli FPSien maine ei ollut kovin hyvä, että se oli se, että joka vuosi tuli Medal of Honor-peli, joka niin kuin oli aina toiseen maailmansotaan perustuva, sitten tuli jotain Brothers in Arms ja Gearboxilta, ja siis kaikki oli aivan tusina kamaa, siis rehellisesti. Ja sitten tulikin ilmoitus siitä, että joo, että kaikkien rakastama Metroid-pelisarja, joka on 2D tämmöinen todella niin kuin oman genrensä kehittänyt, josta niin kuin on joutunut Castlevania ja Pelisarrekin lainaamaan niin kuin pelin tittelistä osan itsellensä, eli Metroidvania, eli tämmöinen 2D-seikkailupeli, ja jota tänään nähdään jopa Orin ja kaikkien näiden muiden pelisarjojen kanssa, niin tämä pelisarja hyppääkin sitten tähän Medal of Honorin ja kaikkien muiden kelkkaan, eli FPS-peliksi. Sehän dumattiin aivan täysin, että nyt menee Nintendolta niin ohi kuin voi mennä, että kyllä, miksi te pilaatte meidän rakkaan pelisarjan ja mitä kävikään. Kukaan, aika harva halkailee niitä niin 2D-metroideja enää, vaan tällä hetkellä odotellaan todella kieli pitkällä Metroid Prime 4.
Kyllä. Ja siis samaan aikaan kuin PC-puolella mä muistan, toi oli varmaan 2000-luvun niin kuin alku, 2003 justi semmosia vuosia, että ensimmäinen niin kuin sellainen peli-PC tuli mun niin kuin käyttöön kotona, niin siellä oli tämmöisiä niin kuin benchmark-pelejä kuin Far Cry esimerkiksi, mikä niin kuin oli se, että tämän pitää pyörittää tällä, Doom 3 pitää pyörittää tällä koneella, että se on niin kuin rahansa arvoinen. Ja tota, se oli sitten jännä, että oli tämmöinen niin kuin täysin erilainen kokemus tietokonenäytöllä peli-PC:llä ja sitten oli GameCubella, jos oli kahva, niin siinä oli sitten niin kuin pienellä levyllä tämmöinen kokemus. Niin se oli mun mielestä mahtava, se niin kuin toi vähän niin kuin konsolit taas mukaan kilpailuun vähän eri tavalla. Mutta niin kuin, musta tuntuu niin kuin mun henkilökohtainen peliurani, niin toi jälkeen on aika vähän tapahtunut semmoisia todella isoja muutoksia niin kuin räisintäpeleissä. Siis niin kuin ihan niin kuin semmoisia, että nyt niin kuin ollaan uuden äärellä tosi isosti. Et kun ajatellaan, niin se, kyllä se nyt on valitettavasti vaan jatkunut, että joka vuosi tulee uusi Call of Duty. Ja tota, vähän niin kuin joku Medal of Honor siellä, niin kuin, tai Battlefieldit nykyään, niin tota, sitten niin kuin säästää. Ja se on, siitä on tullut semmoinen, niin kuin, että mikä peli on niin kuin tänä vuonna vuorossa, että hyvin vähän uutta.
No vastahan sieltä tuli Doomi.
Mm. Joo, siis lämmitetään uudestaan niin kuin semmoisia, mutta ei sekään niin kuin, nyt silleen niin kuin keksi sitä pyörää uudestaan. Se on helvetin hyvä, nopeata toimintaa, mutta on hyvin monta vuotta vierähtänyt ennen kuin, niin kuin voidaan sanoa, että oli viimeksi sellainen wow-hetki.
16 vuotta sitten mun mielestä oli viimeisenä wow-hetki, että oli Half-Life 2, joka ilmestyi niin 2004 loppuvuodesta. Niin mä justiinsa pelasin, siis tässä viime päivinä pelasin läpi Half-Life 2 ja edelleen se source-moottori hämmästyttää mua ne fysiikkapuzzlet ja kaikki muut ja se, että miten eri tavalla sitä kaikkea pystyttiin keksimään siihen, ja se oli aivan eri tasolta niin kasvoanimaatioita ja kaikeltaan, että niin se on kyllä viimeisin semmoinen wow-hetki, ja vaikka mä just pelasin sen vuonna 2020, siis se on tuntunut tuoreelta edelleen.
Mutta se wow-factorista, niin Half-Life Alyxista mä oon kuullut sitä, että se olisi aiheuttanut semmoisia wow-factoreita. Mutta onko se enemmän se VR-peli kuin FPS-peli?
Se voi pelaa myös vissiin ilman VR-laitteita, eikö se on modattu silleen, että se voi...
Joo, ja Valvehan jo silloin, kun ne julkaisi sen, niin sanoi, että kyllähän tästä varmasti joku tämän modaa, mutta älkää otteko sitä sinä kokemuksena, mitä me halutaan tarjota. Ja se on meidän kokemus tietenkin.
Kai se on enemmän VR-peli sitten kuin mitään muuta.
So. Ja onhan tuossa siis valtavasti...
Mutta mitä se tarkoittaa tulla, että se on VR-peli eikä mitään muuta, että niin tota, sehän mun mielestä enemmänkin on saanut juurikin sitä hehkutusta, että nyt on niin kuin kaikkien aikojen paras VR-peli, mutta mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se, että se on niin kuin oikeasti hyvä peli vai että niin kuin,
siis mä meinaan sitä, että se on niin kuin ennen kaikkea VR-peli eikä FPS-peli. Että se on se, tässä kun me puhutaan FPS-istä, niin me voidaan yhtäkkiä alkaa valitsemaan tälleen näin sieltä se VR-maailmasta, koska se suuri osa on first person. Se on,
kyllähän me voidaan periaatteessa valita.
Niin voidaan, mutta tämä kästi kestää sitten 5 tuntia vielä pidempään, ja mä haluaisin pikkuhiljaa wrap this up.
Okei, no mitä ajattelin, että pelata seuraavaksi.
Mennään nyt vielä sen verran läpi noita tosiaan, että siis mä haluaisin ehdottomasti semmoiseen ammuskelupelien alagenreen kuin valopyssypeleihin panostaa jossain niin kuin omassa yhteydessään, ei tässä kästissä ole aikaa, mutta...
Niin, Duck Hunt on juttu. Mulla ensimmäinen FPS-kokemus, mitä itsellä on.
Mutta siis sitten mulla niin kuin tulee mieleen se, että kun nyt VR-peleistä tosiaan niin kuin on puhuttu pitkään niiden puutteista ja miten ei tuu sitä killer-appia, nyt se ehkä tuli Half-Life Alyxin muodossa, niin kuinka vähän on onnistuneesti ja niin kuin panostettu oikein niin kuin ammuskelupeleihin VR-laseissa. Siellä on hyviä juttuja. siellä on hyviä kokemuksia, mutta siis jotenkin tuntuisi, että se olisi niin kuin ihan easy asia niin kuin tehdä rail-shootereita esimerkiksi valopyssypelien tyyliin VR-pelenä. Jos ei halua CRT:tä laittaa sinne omaan olkkariin.
Olisi, mutta ainakin mitä konsolipuolella VR:ssä, eli PS4 VR, niin mikä se olikaan se peli, mikä ilmestyi vuosia sitten sen ihan pyssyn kanssa, että siihen tuli tämä erillinen Farpoint, niin täysin unohdettu.
Se oli ihan hauska peli, mutta siis se oli ihan, se oli käytännössä ihan sitä samaa juttua. Se oli, niin, ja se oli tosi vähän muutto.
Mitään enää.
No siellä on siis siellä on niitä semmoisia niinku taktisia, vähän niinku yritetty tehdä semmoista Rainbow Six Siege-tyylistä niinku taktista, että mennään sisään ja siellä on tietty määrä vihollisia, pitää tietty tavoite tehdä, jopa monin pelin puolella. Ne on ihan hauskoja, mutta kun niissä on niin paljon sitä niinku säröä siinä, että se ei tosiaan niinku toimi ihan niinku yksi yhteen. Mutta sitten niinku tämä esimerkiksi vähän aikaa sitten PlayStation VR:lle tullut tämä Blood and Truth on hyvä esimerkki siitä, mitä niinku räiskintäpeli voi tehdä tosi hyvään tyyliin PSVR:lle ja miksei millekä tahansa muullekin VR-laitteelle voi saman tyyliin tehdä tämmöisiä lyhyitä, hyvin niin kuin polished tuotteita. Ei tarvitse kestää 10 tuntia. Ne voi olla niin kuin 4-5 tuntiakin kestäviä kokemuksia, mutta niitä jaksaa jauhaa monta kertaa läpi. Ja se on niin kuin mun mielestä menetetty mahdollisuus. Ja sitten totta kai nyt kun me päästiin 2000-luvun puoliväliin, mennään tähän päivään asti, vedetään vähän niin kuin nopeutettuna pakka kasaan, niin onhan siellä mahtavia täysin niin kuin uudenlaisia räiskintäpelejä siihen tyyliin, että niin kuin ajatellaan jotain Deus Exää tai muuta, Dishonoredia tai Bioshockia esimerkiksi.
Joo, sitten pakko myös sanoa, että siis avoimen maailman pelit myös muuttui sitten tosi paljon, just FPS:ien kohdalla, että mikä siinä 2010-luvun alussa alkoi tulla tosi paljon just Skyrimin ja Far Cry 3 jälkeen. Ne oli mun mielestä siinä vaiheessa sellainen niin kuin tietynlainen muutoskohta, kun alkoi tulemaan niitä FPS-avoimen maailman pelejä enemmän. Niin.
Ja se on mahtava tapa niin kuin saavuttaa immersio pelaajalle. Ensimmäinen persona, siis se toimii, se on vähän niin kuin kliseemäinen juttu, että tehdään tietty peli ensimmäisestä persoonasta, mutta se toimii. Se ainakin tuo mulle paljon niin kuin tuntuvamman niin kuin semmoisen niin kuin hyppäämisen siihen pelin maailmaan. Se toimii, se on hieno kikka. Ja sitten jos ajatellaan, niin kuin, että mitkä ne nykypäivän trendit on niin kuin räiskintäpeleissä, niin se valitettavasti tuntuu, että se on niin kuin viimeiset vuodet ollut vähän semmoinen games as service -meininki. Iso D tuli, en puhu Danista, vaan sitten toisesta Bungien uutuustuotannosta, missä ollaan kyllä jauhettu meidänkin kästeissä aika paljon. Että tehdään niin kuin semmoinen myydään laajennuspaketteja siihen samaan toimivaan konseptiin, missä gunplay on kohdallaan, mutta sitten niin kuin se on niin paljon enemmän se peli kuin semmoinen vaan niin kuin perusräiskintä, missä on A ja B loput. Se homma on niin kuin mennyt paljon semmoisesti, että niin kuin tulee näitä tusinaräiskintoja rumasti sanottuna, mutta sitten niin kuin on vähän niin kuin jäti jumiin siihen tiettyyn systeemiin, mistä se raha tulee. Julkaistaan yksi hyvä peli, julkaistaan siihen laajennuksia ja sitten tehdään seuraava julkaisu. Ja monihan on esimerkiksi sanonut, että Destiny 2 on semmoinen, että se ei välttämättä tarvitse päivittyä ikinä Destiny 3, vaan siihen vaan myydään lisäpaketteja.
Mutta mistä se johtuu, että me jäädään sitten tuohon samaan muottiin, koska kyllä tässä,
jos muistelee,
tässä vuosien varrella, niin kyllä täällä on ollut niitä innovatiivisia pelejä, niin kuin sä mainitsin ne Deus Ex, sun muut, ja esimerkiksi joku niin kuin Bulletstorm on semmoinen, että mikä ei myy paljoa, mutta oli täysin uudista ja siis niin, just semmoista adrenaliinin rysäys, Doom-maista meininkiä ennen näitä Doom-remakejä, että siis se oli todella makea semmoinen. Ja sitten oli kaiken näköistä, puhuttiin, jos sä sanoit Bioshockit ja muut, mutta sitten oli vastapainona semmoisiakin, niin kuin Raven Softwarein, niin Singularity, joka täysin jäi unohduksiin, mutta on hyvä tarina, on Bioshock-mainen räiskintä, on upea maailma, upea atmosfääri ja silti täysin unohdettu. Että nämä pelit sitten ei ole vaan myynyt, että se kod on vaan niin iso masina, se on ne pelien hemmetti Disney-mäkkäri, mikä lie.
Siinä on tullut semmoinen Marvel-efekti.
Se on niin kuin mäkkärissä, että sä meet sinne, sä tiedät, mitä sä saat joka kerta, sä ostat kodin, sä tiedät, mitä sä saat joka kerta, sä et pety. Et se on just
kun sä ostat kodin, sä saat talon.
No niin.
Se on. Ja se olikin.
Joo.
Paljon kello. No niin, tota...
Ai vitsi, taito olla aika mennä pitkä.
Kästi, että eiköhän me ottaa FPS vielä myöhemminkin haltuun, koska
otetaan.
Käytiin ihan ottaa todella pintaraapasu tällä kertaa, mutta...
Tämä on huomattavasti syvempi kuin mitä ajattelin,
että kanavalle, kaikkialle, ei muuta kuin kommentti, että mitä unohdettiin, jne. Käsitellään ensi kerralla. Muistakaa ehdottaa myös omia aihe-ehdotuksia, Discordin aihe-ehdotukset kanavalla. Sinne voi laittaa, että mistä sä haluaisit kuulla meidän puhuvan. Ei muuta kuin Discord-kanavalle. Tervetuloa.
Kertokaa, että ihmeessä omia rakkaimpia FPS-muistoja. Niitä varmaan on suomalaisissa pelaajissa. On niin kuin, harva on ohittanut tämän, tai voi sanoa, että vihaa kaikkea. Mutta kai me haluttaisiin niitäkin. Voitaisiin totta kai kuulla silleen, niin kuin, minkä takia FPS ei kolahtanut. Jos omalla kohdalla on tämmöinen tilanne, niin kertokaa toki miksi.
Ja milloin oli FPS sen kulta-aika? Oliko se Doomit ja Build Engine, onko se nykyään, onko se kodit? Mitä te dikkaatte? Kaikki vaan antaa pala.
Juuri näin. Mitä me tullaan pelaamaan kuluvan parin tovin ajan ennen kuin seuraava kerran jutellaan? Mä aloitan suoraan itse ennen kuin mä unohdan. Ihan täysin puun takaa. Hyvin tavallaan ajankohtainen peli, mutta tämmöinen kuin Daymare 1998, sanooko kenellekään mitään?
Mikä se?
Resident Evil, tämmöinen funny-projekti, tuli tuossa noin julkaisun. Eli sinänsä pienen budjetin peli, mutta julkaistiin muun muassa PlayStation 4:lle tuossa noin. Ja tosiaan niin kuin Resident Evil 2 tämmöinen... uudelleen tekeminen niin kuin fanin näkökulmasta. Ei ole mitään tekemistä siis niin kuin sinänsä niin kuin
ihan hommoja. Tämä siis se, mikä oli alun perin tekemässä RE2 remakeä, mutta sitten Capcom hyökkäsi siihen väliin sitten pyysi sen ja ne otti uuden projektin sen pohjalle. Tämä on siis se.
Kyllä, tämä on juurikin se. Olen vasta raapaissut pintaa, mutta siis niin kuin, nyt on niin kuin pakko sanoa, että ensimmäisen kerran niin kuin tämmöisen niin kuin, tämän mittakaavan peli. Ja siis selkeästi näkee, että on tehty rakkaudesta niin kuin teemaan, mutta siis niin kuin visuaalisesti tunnelmaltaan niin kuin aivan käsittämättömän upean näköinen alku. Ja teknisesti ei niin kuin mitään bugeja tai mitään, mitä mä luulen, että tämähän on ihan bugifesti. Et aika niin kuin laput silmillä mennyt sisään, mutta siis lupaa tosi hyvää, mutta saa nähdä sitten kuulemma 10 tuntia menee läpäisyyn.
Tähän Devi-porukkaa oli siis käymässä jopa Capcomilla ensimmäisenä näkemässä kakkosen remake, eli ne sai Capcomilta tosi paljon insightia siitä, että niin kuin pelin devaamisesta ja muuta. Capcom oli tosi avoinkätinen, ja mitä mä oon käsittänyt, tämä Devi-tiimikin oli tosi niin kuin ymmärtäväinen siitä, että nämä aloitti siis, tarinahan on se, että niin, ennen kuin Capcom julkisti tämän oman RE2 remakeinsä, niin oli tämmöinen oma porukka tekemässä netissä Resident Evil 2:sta omaa remakeä, tämmöistä third person shooteri, mikä tuli sitten Resident Evil 2:sta. Ja se totta kai Capcomin lakimiehet ja muut sanoivat, että hei nyt loppu, että meillä on tämmöinen oma projekti täällä niin kuin sermien takana. Ja kutsuttiin tämä Devi-porukka käymään ja hyvä on ollut suhde sen jälkeen ilmeisesti, eli siellä pitäisi kyllä ihan laatua olla tulossa, uskoisin siis näin.
Veikkaan, että siis ainakin todella mielenkiintoinen niin kuin kokemus sinänsä, että, niin kuin, että miten joku faniporukka, mikä on varmasti niin kuin askel mitottanut jokaisen jutun, mikä pelissä on, niin miten he on kokenut tämmöisen remakein. Se on työn alla ihan pintaraapasu vasta alla. Sitten niin kuin täysin puun takaa myös Gears Tactics tuli pelattavaksi Xboxin Game Passissa PC:llä. Eli Gears of War universumiin sijoittuva tämmöinen XCOM-tyylinen taktinen toimintapeli. En tiedä mikä siinä on, mutta on niin kuin todella, todella koukuttavaa.
Se on onnistunut ihan oikeasti kaikella osa-alueella se Gears Tactics. Se on nätti, se on teknisesti hyvä, se ottaa sen XCOM-konseptin täysin haltuun Gears Universumissa, parantaa jopa osa-alueilla. Ja siis se on oikeasti kyllä niin kuin semmoinen sleeper hit, että jos Halo Wars 2 jäi huomioimatta niin kuin täysin, niin toivottavasti tälle ei kävi samaa, koska tämä on oikeasti aika hyvä peli.
Se on todella hyvä peli, ja siinä oli, niin kuin, mua niin kuin järkytti, että mulla ei ole mitään hajua tämmöinen tulossa. Mä tiesin, että sieltä on tulossa joku Gears-tyylinen tai niin kuin universumiin sijoittuva tämmöinen taktinen peli jollain niin kuin twistillä. Meni vähän niin kuin toisesta korvasta sisään toisesta tulla. Sitten se on niin kuin silleen, että okei, nyt se on pelattavissa. Jos teillä on Game Pass ja PC, niin käykää pelaamassa. Ja ihan sille tielle on jäänyt, että varmaan chapterissa 3 puolivälissä aika pitkiä aikojakin tuohon voi istua, koska mulla on sellainen perfektionisti, että jengi ei saa kuolla. mun pitää tehdä virheettömiä suorituksia, niin se on tämmöisen OCD-ihmisen niin kuin paha rasti, että pitää ottaa aika paljon alusta noita tehtäviä, että ei saa mokata. Siinä on aika paljon pelattavaa noi aiemmat Final Fantasy 7 remake edelleen työn alla jenee, mutta sitten...
Se on Squarellakin vielä työn alla, ettei
se,
mitään.
Se on. Hauskana lisänä tuli ton Doom Eternalin, en tiedä oliko ennakkotilaaja etu vai kuuluuko se johonkin näihin keräilyversioihin tai parempiin versioihin niin sanotusti. Niin, Doom 64 tuli latauskoodina siellä ja mennyt multa aikanaan täysin ohi ja kuulemma hyvä tapa kokea se.
Monet jopa sitä 64 aikansa niin kuin parhaaksi tämmöiseksi Doomiksi, koska se oli täysin erillinen kampanja. Kyllä. Ja muuta, että se oli enemmän sitä kauhupuolta sitten.
Jep.
Korostava Doomi.
Tai se on tunnelmallisempi ehkä, mutta niin kuin se on työn alla kanssa. Se oli hauska niin kuin lisä, en yhtään muistanut, että siinä semmoinenkin on tulossa, niin sitä pääsee pelaamaan. Mitäs pojat muut, mitä tuutte pelaamaan?
Tuossa kästin alkuvaiheessa mainittukin Life Force Tenka, eli codename Tenka. Mä googlasin sen nopeasti tässä kästin aikana, niin myabandonware.comista löytyy Windows-versio vuodelta 1998. Kiitos Psygnosis Limited tästä pelistä. Laitan tämän vajan 700 megan paketin lataukseen ja koitan saada toimimaan, jos Windows 10 toimii. Selvii sitten myöhemmin, mutta tämä olisi tarkoitus buutata ja sitten kuumottua aivan liikaa tähän postapokalyptiseen maailmaan, mikä siinä on.
Jep.
Ja se
mikä sen parempaa?
Tavalliset.
Aivan. Julle, onko sulla mitään uusia peliambitioita?
No mä tuossa just läpäsin, nyt kun mä oon Last of Usin vetänyt läpi, niin mä myös vedin sitten sen Left Behindin läpi myös sitten nyt melkein perään. Joo, on kyllä ihan äärettömän hyvä. Tämä on lyhyt ekstra tarina siihen päälle vielä. Ja sitten ensi kuussa sit pääsee Last of Us 2:stakin pelaamaan, mutta no jos mä nyt saisin sen Doom Eternalin vedetty läpi, kun jotenkin nyt kun on koko ajan tää kotona töissä, niin mä haluan koneelta pois sitten niin kuin töiden jälkeen, niin ehkä mä yritän töiden
aikana
pelata Doomia. Niin. Mä pistän Microsoft Teamsin, niin kuin, että mä oon poissa tai näyn olevan poissa ja sitten pistän Doomin pyörimään. Jotain tuollaista pitää keksiä.
Printaan semmoisen kuvan siihen kameraan eteen, että sä oot hirveästi Doomissa siinä.
Teen tutkimustyötä tällä hetkellä.
Kyllä.
En nukua editoida
Doomiin.
Se on ihan hyvä. Mites Pasi?
No mä pelasin tuossa just tässä, niin kuin aikaisemmin mainitsin, Half-Life 2 läpi ja myös sen episode 1 läpi. Se episode 1 oli kyllä siis ihan helposti ehkä Half-Life-universumin tylsin kokemus. Se oli todella heikko, mutta kakkonen muistelisin, että se oli kyllä paljon parempi episode 2. Ja vähän ehkä yritän tässä nyt valmistella itteeni siihen, että jos vähän on VR-ostohousut jalassa sillä, että mua se aluksi kiinnostaisi niin kovasti, mutta ei vaan valitettavasti ole rahaa kyllä nytten, että pakko odotella taimet kasvaa metsässä. Tässä pääsee Valve-indeksin kimppuun.
2080.
Jos Animal Crossingista on mitään oppinut, niin sun pitää sijoittaa nyt niihin turnipseihin.
Kyllä.
Joo, nauriksi.
Isot rahat.
Nauriksi ja varasta täyteen. No Animal Crossingiin totta kai menee päivässä se 2-3 tuntia, ei voi mitään. Aivan uskomattoman koukuttava peli ja niin rentouttava, parasta koronan aikaista tekemistä. Ja mä pelasin viime kerrasta oppineena sitä Diddy Kong Racingia N64 ja valitettavasti... Voin sanoa, että ei ole lähelläkään kyllä siis Mario Karttia, että siinä kyllä nostalgia puhuu, jos minulta kysytään, mutta eipä sitten muuta. Episode 2, Half-Life 2 seuraavaksi edessä ja eipä kai kummempia. Soitellaan.
Ja pelataan.
Soitellaan.
Yes. Tämmönen käästi. Muistakaa seurata, kommentoikaa ja... Näemme
ja tulkaa kerran sinne Discordiin ennen kaikkea. Siellä ne keskustelut, juuri. Siellä ne läpät on. Toodaloo.
Moi moi.
Moi moi.